Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам Рымскім Бенедыктам 16 у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI паабяцаў безумоўнае паслушэнства чалавеку, які зойме пасля яго пасаду каталіцкага лідара свету. Сёння падчас развітальнай сустрэчы з кардыналамі папа заклікаў іх праявіць еднасць у выбары ягонага наступніка. Бенедыкт XVI пакідае сваю пасаду сёння а 22 гадзіне паводле менскага часу. 85-гадовы папа, які сыходзіць у адстаўку з прычыны слабога здароўя, атрымае тытул ганаровага папы. Чакаецца, што наступны пантыфік будзе абраны да велікодных святаў у канцы сакавіка. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд сустрэўся сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Аланд адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў. Ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнай супрацы. Напярэдадні перамову Алян сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Эксперты ААН па абароне правоў чалавека заклікаюць правесці міжнароднае расследаванне аб парушэнні правоў у Паўночнай Карэі. Спецыяльны дакладчык ААН у пытаннях правоў чалавека ў Паўночнай Карэі Марзукі Дарусман сёння ў Жэневе заявіў, што ў КНДР адбываецца сур'ёзнае сістэматычнае парушэнне правоў чалавека. Паводле Дарусмана, неўзабаве ён падрыхтуе падрабязную справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Як заяўляюць праваабаронцы, мінулай восенню яны скіравалі запыт у КНДР наконт наяўнасці ў гэтай краіне працоўных лагераў для палітычных зняволеных, але адказу так і не атрымалі. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Балгарыі пройдуць 12 траўня. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт Балгарыі Росен Плевнельєв. Хваля пратэстаў, якія пачаліся ў Балгарыі ў сярэдзіне лютага, прывяла да адстаўкі ўраду прэм'ер-міністра Бойка Барысава. 21 лютага гэтая адстаўка была зацверджаная парламентам. Пратэсты былі выкліканыя павышэннем тарыфаў на энерганосьбіты, але потым абярнуліся супраць ўраду Барысава і ўсёй палітычнай сістэмы ў краіне. Балгарыя з сярэдняй месячнай зарплатай 400 еўра з'яўляецца найбяднейшай краінай еўразвязу. У Францыі на 96-м годзе жыцця памёр апошні стваральнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Стэфан Фредэрык Эсель. Гэта легендарная асоба, пілёт, вязень Бухенвальду, антыфашыст, абаронца правоў посткаліяльных краінаў, амбасадар Францыі, пасярэднік у міжнародных канфліктах, рэдактар тэксту усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Эсель быў ганаровым прэзідэнтам камітэту сяброў міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і бараніў віцэ-прэзідэнта гэтай арганізацыі Алеся Бяляцкага ад пераследу беларускіх уладаў. Парламент Славеніі выказаў вотум недаверу ўраду, старшыню якога звінавацілі ў карупцыі. За адстаўку ўраду Яны Заяншы прагаласавалі 55 з 90 дэпутатаў, 33 выказаліся супраць. Новым кіраўніком славенскага парламенту стала апазіцыйны палітык і фінансістка Аленка Братушак. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выйдзе ў эфір.